Tässä on koko aamupäivä on nyt kauheasti diskuteerattu ja keskusteltu ja hirveä selkkaus ollut, mutta nyt te kuulette sitten, että kuinka ne asiat oikeasti on. Nyt alkaa mitään luento, eikö niin Päivi?
Joo, niin alkaa, mutta niin ei se diskuteeraus kuitenkaan lopu, että me tässä välillä luennon välillä esitetään teille kysymyksiä ja toki te saatte esittää myöskin meille kysymyksiä, että jatketaan kuitenkin ihan keskustelevaan tyyliin.
Eli näin rehellisesti sanottuna, jos ja kun me molemmat olemme sellaisia opettajia, jotka olemme jotain jossakin vaiheessa lukeneet ja myöskin kirjoittaneet konstruktivismista, niin kyllä me myöskin elämme niin kuin opetamme ja olemme lukeneet. Eli kyllä se niin kuin tämä yhteinen tiedonmuodostus, niin kyllä se tapahtuu. Tulee tapahtumaan tässä edelleenkin sitten meidän välisessä vuorovaikutuksessa. Ja tässä kuten kuvasta näkyy, niin me täydennämme toistemme lauseita ja sieltä voi tosiaan sitten heittää kommenttia väliin. Viestitaulu myöskin toimii, mutta tässä oli äärettömän mielenkiintoista keskustelua myöskin siitä, että mitä tämä viestitaulu oikeastaan niin kuin merkitsee tällaisissa koulutustilaisuuksissa. Ja se toisaaltahan se myöskin niin kuin hajottaa keskittymistä. Mutta tähän suuntaanhan tämä maailmanmeno on niinku hirveän paljon mennyt, että on yhtä aikaa auki hirveän paljon erilaisia asioita ja erilaisia kanavia ja sitten toimitaan yhtä aikaa monessa suunnassa. Ja se on myöskin vähän semmoinen niinku persoonakohtainenkin kysymys, että kuka mistäkin tykkää. No joka tapauksessa nyt me vaihdetaan vähän sitä moodia sillä tavalla, että tässä on huomattavasti selkeästi tämmöinen klassisen luennon tyyppinen tervetuloa Sede Pirkkoon. Hän saapuu suoraan, mistä?
Portugalista.
Sede Pirkko Nissilä, Oulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Tervetuloa. Joo, mutta siis tosiaan me tehdään nyt tämä viestitaulun kanssa sillä tavalla, että te voitte lähettää sinne niitä viestejä, mutta Matti toimii moderaattorina ja hän sitten jossakin vaiheessa sitten laittaa aina pausen päälle ja sitten ottaa pausen pois päälle. Ja sitten me katsotaan niitä kysymyksiä sitten niin kuin kerrallaan. Eli vähän nyt vaihdetaan tätä moodia tällä tavalla näin. Ja niin, lähdetäänpä sitten ihan perusasioiden ääreen. Että mitä ja miksi? Mistä tässä on kysymys? Ja tässä on kysymys tällaisesta asiasta. Vertaisryhmä mentorointi osaamisen ja työhyvinvoinnin tueksi. Luen tästä ihan selvällä sisälukutaidollani. Eli tuossa on mielenkiintoisia asioita. Ole hyvä.
Oliko? Saadaanko tämä luettu materiaali?
Joo, kyllä se
tulee varmaan Vermen sivuille.
Niin. Joo, verkkoon Vermen sivuille tulee ja sitten sinne tulee. Tähän tulee myöskin tallennuksena koko luento sitten tuonne moniviestimeen ja sieltä on kuunneltavissa sitten myöhemmin. Joo, mutta siis ja sitten paljon on asioita, jotka on myöskin siellä kirjassa jo. Että kyllä se kun lukee sen kirjan johdantoluvun sieltä, niin varmaan aika paljon tuttua löytyy. Mutta siis lähdetään pureskelemaan nyt tätä vertaisryhmä mentorointi osaamisen ja työhyvinvoinnin tueksi. Eli tästä on nyt kysymys. Ja nyt me lähdetään tässä vähän niin kuin pala kerrallaan miettimään, että mistä tässä on kysymys. Ja ihan ensimmäisenä kohdennetaan huomio noihin kahteen sanaan, osaaminen ja työhyvinvointi. Ja nyt me lähdetäänkin miettimään sitten tätä, että mitä se osaaminen oikein on, mistä puhutaan ja millä tavalla se tähän kaikkeen liittyy. Ja nyt me lähdetään liikkeelle tässä sellaisesta kysymyksestä, me kysymme nyt teiltä tätä kysymystä. Kuinka paljon siitä osaamisesta, jota työssäsi käytät, on peräisin koulutuksesta? Ja kuinka paljon olet oppinut jossakin muualla, esimerkiksi omassa työssä, keskusteluissa, lehtiä ja kirjaa lukemalla, vanhemmilta oppilailta olemalla lapsen tai nuoren äitinä ja isänä ja niin edelleen. Ja nyt me pyydämme teitä vastaamaan siten, että pyöristät 10% tarkkuuteen. Esimerkiksi näin. Jos minusta tuntuu, että mä oon puolet oppinut opettajan koulutuksessa ja puolet oppinut työssä kaikkialla muualla, niin mä vastaan 50%. Jos musta tuntuu siltä, että mä oon oppinut muualla kuin koulutuksessa enemmän kuin siellä koulutuksessa? Niin onko se 80%, 90%, onko se peräti 100%? Ja tänne viestitaululle nyt sitten vastataan lähettämällä tuo kyseinen kirja ja vähän aikaa katsellaan sitten, että minkälaisia pylväitä sinne alkaa sitten kertyä. Eli kuinka paljon sä oot oppinut muualla kuin koulutuksessa? Odotellaan hetken aikaa ja katsotaan, miten se alkaa näyttää. Ja sitä voidaan vieläkin päivittää sinne. Voi edelleenkin lähettää vastauksia. Siellä on jotkut ajattelee, että 20% on oppinut muualla kuin koulutuksessa. Eli siis 80% oppimisesta on tapahtunut koulutuksessa. Toisessa ääripäässä on tuolla 90% kohdalla on myöskin vastauksia. Eli 90% on oppinut jossain muualla kuin koulutuksessa, eli työssä, vapaa-aikana, isänä, äitinä, keskusteluissa kollegojen kanssa ja niin. Ja antaapa sen siellä vielä hahmottua ja päivittyä. Me voidaan tässä nimittäin lähteä pikkuhiljaa katsomaan siis asioita myöskin eteenpäin. Tämä nimittäin ei ole ensimmäinen kerta, kun me kysytään tätä kysymystä, niin kuin varmaan arvaattekin. Vaan me on kysytty tätä samaa kysymystä aika monta kertaa. Ja myös muualla kuin näissä velmekoulutusseminaareissa. Ja sitten me on luettu tästä erilaisista tieteellisistä tutkimuksista. Tätä kysymystä on kysyneet monet muutkin ympäri maailmaa. Ja yleensä se, miten kokeneet opettajat vastaa, niin he vastaa näin. Ja nyt onkin mielenkiintoista lähteä vertaamaan, miltä se on näyttää. Yllätys, yllätys. Aika samalta. Ja sitten jos noita vastauksia alkaa tulla niin kuin enemmän ja enemmän ja enemmän, niin mä veikkaan, että siitä päästään aika lailla samantyyppiseen jakaumaan. Mitä tästä opimme? Päivi, mitä sä ajattelet tästä? Mistä tämä kertoo?
No, sehän tietysti nuo pylväät kertoo sen, että muualla kuin koulutuksessa opitaan niin kuin aika paljon asioita. Eli vaikka koulutus on toki tärkeää, niin hyvin suuri osa siitä oppimisesta, mitä tapahtuu, niin tapahtuu niin kuin, virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Ja esimerkiksi työelämässä, vapaa-ajalla, monessa muussa yhteyksissä, harrastuksissa ja niin edelleen. Eli aika selvä tämä kuvio on. Ja tästähän on tutkimustietoakin, ja ne niin kuin vastaa hyvin paljon näitä pykäliä tai pylväitä, mitä meilläkin näissä omissa tilaisuuksissa on tullut. Mutta tästä ei pidä tietenkään niin kuin päätellä sitä, että koulutus olisi turhaa. Eipähän mekään täällä oltaisi, eikä teidän opettajien ja meidän opettajien ammattia olisi olemassa, jos se koulutus olisi turhaa, että ei sillä tavalla pidä tätä tulkita, vaan niin, että huomataan myös sen niin kuin, muun kuin muodollisen koulutuksen niin kuin ulkopuolella tapahtuva oppiminen ja sen merkitys ja se, että sitä voidaan kytkeä sitten ja hyödyntää muodollisessa koulutuksessa. Ja tätähän viime aikoina on kovasti tapahtunutkin. Me varmaan palataan tähän asiaan ihan kohta. Palataan. Tässä meinaan mennä nimittäin senat sakaisin, kun meni nämä asiat vähän eri järjestyksessä, mitä itse asiassa oltiin niin kuin ajatellut, tai miten nämä meidän kalvot täällä on. Mutta jatka vaan.
No niin, mutta siis tässä haetaan nyt vastausta siihen kysymykseen, että kun se, mitä varten täällä nyt siis ollaan ilmeisesti osaamisen ja työhyvinvoinnin asialla. Ja se on tämä vertaisryhmä mentorointi, joka on erityisesti tämän osaamisen ja työhyvinvoinnin asialla. Eli mitä tämä osaaminen on? Ja miksi puhutaan osaamisesta? Ja jo muutamia vuosia sitten mulle alkoi tulla hiipiä semmoinen olo, että jostakin kummallisesta syystä tämä osaaminen näyttää olevan tämmöinen muotisana. Ja erityisesti osaamisen kehittäminen. Puhutaan osaamisen kehittämisestä. Ja se näyttää olevan myöskin poliittisessa puheessa. Kuuntelin sitten radio-ohjelmaa, jossa sitten joku heitti tällaisen ihan niin kuin heiton, että hallitusohjelmissa tämä osaaminen on alkanut sitten lisääntyä räjähdysmäisesti. Siinä ei ollut minkäänlaisia lukuja, joten minun piti tehdä ihan oma tutkimus. Sitten mä latasin tuolta internetistä kaikki hallitusohjelmat 20 vuoden ajalta ja laitoin ne sitten Wordiin ja laitoin sanalaskurin päälle, hain sanan osaaminen ja sen johdannaiset. Ja mä pääsin tässä omassa tutkimuksessani tällaiseen tulokseen. Eli niin, ja mä hain myöskin sanoja opetus ja innovaatio, kun siis tämä innovaatio oli toinen semmoinen niin kuin muotisana, joka kuulemma noissa hallitusohjelmissa on. Ja tuolta se näyttää. Eli tässä on nyt sitten tuohon Kataisen hallitusohjelmaan saakka tämä tutkimus tehty, eli vuoteen 2011. Ja nyt en ole ottanut tähän tietoisesti sitten tätä Stubbin hallitusohjelmaa, koska sehän on niin sanottu minihallitusohjelma, joka on vaan niin kuin versio tuosta. Tosin on siellä aikaisemminkin näitä versioita, mutta kun se on selvästi vielä niin kuin lyhyempi tämä edelleen. Ja tältä se näyttää. Eli opetus näyttää, että opetuksesta puhutaan enemmän tai vähemmän suunnilleen samaan verran. Innovaatiosta on ruvettu puhumaan tosi paljon viime aikoina, mutta sitten tämä osaaminen, sehän on suorastaan niin kuin räjähdysmäisesti kasvanut. Eli kyllä tämä, niin kuin, tämä hypoteesi, mikä radio-ohjelmasta ihan noin vaan kuulin, niin mä pystyn sen omin havainnoin todentamaan, että näin se muuten on. Nyt haluaisin nyt seuraavaksi kysyä Päiviltä, että ja nimenomaan siis Päivihän on oppimisen tutkimuksen asiantuntija, kirjoittanut kirjaa konstruktivismista ja oppimisesta ylipäänsä. Mitä tämä voi kertoa?
No niin, tuo kuvio. Se voi tietysti kertoa hirveän paljon eri asioita, riippuen vähän siitä, että mistä näkökulmasta katselee. Niin toi voi näyttää tietysti siltä, että Vanhanen ja Katainen on huomattavasti innovatiivisempia kuin nämä edelliset pääministerit.
Vanhanen kakkonen.
No Vanhanen on tietysti kypsyessään keksinyt innovaatiot. Eli jotain on tapahtunut siinä vuosien saatossa. Mutta tietysti sitten tätä voi tarkastella kansantaloudellisesta näkökulmasta. Eli kyllä tämä kertoo niin kuin sitä, että miten paljon niin kuin 2000-luvulla on alettu kiinnittää huomiota siihen, että tämmöinen osaaminen ei ole enää pelkästään yksilön asia, vaan sillä on myöskin niin kuin kansantaloudellista merkitystä. Mutta oppimisen tutkijana tietysti kiinnittyy huomiota näihin sanoihin, mitä näissä käytetään, ja tulee mieleen, että tässä on tapahtunut jonkunlainen semmoinen diskursiivinen käänne. On alettu puhua vähän eri asioista ja eri sanoilla ja käyttäen eri termejä. Aikaisemmin puhuttiin pääasiassa opettamisesta. Sitten alettiin puhua oppimisesta. Ja nyt puhutaan osaamisesta. Eli selvästi on niinku tapahtunut niinku sellaista käännettä siihen, että minkälaisiin asioihin kiinnitetään huomiota tai millä termeillä näitä asioita kuvataan. Ja tämähän tietysti kytkeytyy myöskin siihen käänteeseen, mitä on tapahtunut oppimisen tutkimuksen alueella. Teille on kaikille kasvatusalan asiantuntijoina tuttu konstruktivismi, joka lähti ehkä tuossa 90-luvulla. Ja kyllä tämä kielen käytön muutos heijastaa myöskin sitä muutosta, että mitä on tapahtunut oppimisen tutkimuksessa.
Ja eli pitäisikö tässä nyt oikeastaan tehdä tämmöisiä johtopäätöksiä, että jos te olette aikaisemmin kutsuneet itseänne opettajiksi, niin miksi teidän pitäisi nyt itseänne kutsua tänä päivänä? Oletteko te osaamisen kehittäjiä?
Niin, nykyisin mielellään puhutaan paljon osaamisen kehittäjistä.
Joo.
Haluatko kommentoida? Vai? Ei, sorry.
Joo, siellä oli.
Se oli, joo.
Tässä samaan kohdalla on
Nyt panit pahan. Miten joo, tämä korreloi Pisan kanssa?
Niin, että mitä parempi menestys suomalaisilla on Pisa-tutkimusten perusteella, niin sitä enemmän on hallitusohjelma.
Aika mielenkiintoinen, siis todella mielenkiintoinen joo. Näkökulma, ei ole tullut mieleenkään.
Tuota sietäisi tutkia joo. Kyllä. Pisa-tutkimuksiahan tosin ei tehty ennen vuotta 2000, että sieltähän se vähän vaikea sanoa, mitä sitä ennen oikeastaan on ollut. Mutta kuitenkin tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Joo, kyllä.
Joo. Mutta joka tapauksessa, että tämä käsitys oppimisesta, niin kuin tiedätte, niin tämähän on niinku hurjasti muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Ja joskus 60-luvulla keksittiin semmoinen termi kuin lifelong learning, teille kaikille tuttu termi, elinikäinen oppiminen. Eli silloin niinku hoksattiin, että sitä oppimista ei tosiaan tapahdu pelkästään koulussa, vaan sitä tapahtuu kehdosta hautaan. Mutta silti aika vahvasti pysyy vielä sellainen ajatus siitä, että se oppiminen kuitenkin kytkeytyy siihen muodolliseen koulutukseen. No sitten joskus 80-90-luvun taitteissa alkoi yhä enemmän esiintyä tämmöinen termi kuin life-wide learning, elämänlaajuinen oppiminen, ja alettiin tuoda esiin sitten niitä mahdollisuuksia, mitä kaikki muut ympäristöt tarjoavat oppimiselle. Ja erityisesti työssä oppiminen otettiin niin kuin vahvasti esiin. Että hirveän hyvin kuvastaa se, että millä tavalla työssä oppimisen tutkimus on laajentunut viime vuosikymmenten aikana. 90-luvun alussa pidettiin ihan ensimmäiset työssä oppimisen tutkimuksen maailmankongressit, ja siellä oli muutama kymmentä tutkijaa. Mutta nykyisin niitä tutkijoita näissä kongresseissa on satoja, ellei tuhansia. Eli se on hurjasti lisääntynyt se tutkimus, ja se kuvastaa niin kuin sitä, että millä tavalla sen merkitys on alettu ymmärtää, tai sitä merkitystä niin kuin halutaan tutkia, että mitä se niin kuin on. Ja siitä voit varmaan kääntää sitten. Joo, nämä on teille tuttuja termejä, formaali, nonformaali ja informaali oppiminen, eli formaali oppiminen, jolla tarkoitetaan sellaista intentionaalista, tavoitteellista, formaalia koulun, yliopiston, päiväkodin järjestämää oppimista, jossa tulee joku todistus. Sitten nonformaali oppiminen, joka myös on intentionaalista ja tavoitteellista, mutta tapahtuu jossakin koulutusinstituutioiden ulkopuolella. Ja sitten tämä informaali oppiminen, joka on sellaista oppimista, joka tapahtuu ikään kuin muun toiminnan ohella arkielämässä, esimerkiksi työelämässä.
Joo, sitten tässä on tapahtumassa kaksi sellaista hyvin jännittävää, oikeastaan vähän niin kuin ristikkäistä prosessia. Toinen niistä on, jota sanotaan informalisaatioksi, eli oppimisen informalisaatioprosessi. Ja se tarkoittaa sitä, että formaali oppiminen saa informaaleja muotoja. Eli toisin sanoen me ollaan jossakin koulutuksessa, joka antaa sertifikaatin, joka on intentionaalista, sinne koulutukseen mennään sitä varten, että opitaan. Mutta itse asiassa se koulutus saattaakin olla vaikkapa keskustelua, tai se saattaa olla vaikkapa tämmöinen talk show, niin kuin tässä on ollut tänään, tai se saattaa olla vaikkapa vermeryhmä. Eli siis nyt kun lähdetään miettimään, miten se vermeryhmä toimii. Okei, opettajat tulee, tai reksit tulee, tai koulunkäynninohjaajat tulee samaan ryhmään. Ne juo sillä kahvia, ne juttelee keskenään. Hetkinen, onko tämä nyt jotain koulutusta, onko tämä nyt oppimista? Ja me voidaan ihan selkeästi sanoa, että nämä oppimisen muodot on jotain aivan muuta kuin niitä perinteisiä formaalin koulutuksen muotoja. Mutta ihmiset kuitenkin oppii siellä. Eli tämä on se prosessi, jota kutsutaan informalisaatioksi. Eli formaalin oppimisen sisällä rakentuu sellaisia käytänteitä, jotka muistuttaa ihan arkielämän jokapäiväistä vuorovaikutusta. Mutta sitten sama tapahtuu myöskin toisinpäin. Eli formalisaatioprosessi. Nimittäin kun joka tapauksessa mehän opimme siellä arkielämässä paljon asioita, niin on tullut yhä tarpeellisemmaksi tehdä niitä näkyväksi siellä formaalikoulutuksen puolella ja tunnistaa ja tunnustaa niitä. Ja siitähän on tullut suorastaan yhdenlainen tämmöinen niin kuin teollisuuden ala Eurooppaan, tämä recognition of prior learning. Suomeksi sanotaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen tai aikaisemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen. Ja tässä on nyt tämmöinen mielenkiintoinen juttu, että recognition englanniksi tarkoittaa sekä tunnistaa jokin joksikin, että myöskin tunnustaa jokin jonkun arvoiseksi. Nämä tapahtuu totta kai niin kuin ristikkään, mutta se on myös hyvä niin kuin erottaa toisistaan, että ensinnäkin havaitaan, että hetkinen, vaikkapa joku on jo oppinut jotakin merkittäviä taitoja, esimerkiksi vaikkapa osaa käyttää tietokone, niin sille ei tarvitse enää sit koulutuksessa sitä opettaa, vaan voidaan tunnistaa ja tunnustaa se ja sitten mennä siitä jo eteenpäin.
Ja esimerkiksi ammatillisen koulutuksen työssäoppimisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön joskus, milloin se nyt olikaan, niin se on oikeastaan hyvä esimerkki myöskin näistä trendeistä, tästä formalisaatiosta ja informalisaatiosta. Eli siinä sitä työssäoppimista, jota tapahtuu siellä työpaikalla usein, niin kuin sen työn sivutuotteena, niin sitä formalisoidaan. Ja toisaalta niin kuin, formaali koulutusjärjestelmä on niin kuin, ottanut hyödyntää sitä informaalia oppimista. Eli se on yksi esimerkki. Ja tässä Vermessä oikeastaan tapahtuu hyvin paljon niin kuin sitä samaa, että siinä joo, informaali ja formaali oppiminen niin kuin, vuorottelee ja hyödyntää toinen toistaan.
Eli tässä niin kuin, ihan lyhyesti, jos ajatellaan, että miten se Vermessä tapahtuu, niin selkeästi huomataan tämä informalisaatio. Eli formaaliin koulutukseen esimerkiksi ajatellaan vaikkapa nyt sitten, että jos tämä jossakin hyväksytään noin vesokoulutuksena, niin sinne tulee sisälle tämmöisiä informaalia oppimisen muotoja. Mutta sitten on vähän vaikeampi sitten nähdä, että millä tavalla esimerkiksi tämä antaisi mihinkään niin kuin lisäpätevyyttä tai opintopisteitä. Että sitä tässä ei itse asiassa toteudu.
No sitten, miten siellä työssä sitten itse asiassa opitaan? Tämä oli semmoinen kysymys, jota ensimmäiset työssäoppimisen tutkimukset alkoivat selvittää, ja siitä on paljon tutkimusta. Ja yksi siis semmoinen ensimmäinen vastaus, mikä tulee ihan arkielämässäkin, jos tätä miettii, niin itse työtä tekemällä, eli tämä learning by doing, joka Dewey keksi jo ajat sitten, eli se ei ole mikään uusi asia. Mutta yhä enemmän niin kuin korostetaan sitä, että se ei välttämättä se työ itsessään, jos ei sitä jollakin tavalla niin kuin tarkoituksellisesti reflektoida tai pohdita tai arvioida, ei välttämättä opeta. Toki se voi opettaa, mutta silloin kun siihen sisältyy sellaista tietoista, tavoitteellista reflektiota ja arviointia, niin silloin se on toki niin kuin syvällisempää se oppiminen, jota työssä tapahtuu. Ja reflektointi yksinäänkin on tietysti itsekseen on ihan hyödyllistä, mutta vielä hyödyllisempää se on silloin, kun se tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Eli toisilta voi saada ajatuksia, joita ei omaan pieneen päähän tulisi itsekseen pohdiskelemalla. Ja ne voi herättää taas sitten uusia ajatuksia. Eli vuorovaikutuksessa ne ajatukset ja oppiminen rikastuu. Ja edelleen työelämässä on tärkeää verkostoihin osallistuminen, jota kautta myös tapahtuu paljon oppimista nimenomaan sen kautta, että saadaan niitä uusia ideoita ja ajatuksia ja vaikutteita. Nähdään, millä tavalla niin kun jotkut asiat tehdään jossain muualla. Ja nyt jos ajatellaan vaikka tätä osaava verme-verkostoa, niin me ollaan tässä pohdittu sitä, että mikä merkitys on niin kuin tällaisella valtakunnallisella seminaarilla, että kun tämä mentorikoulutus tapahtuu kuitenkin paikallisesti siellä itse kunkin omissa koulutuspaikoissa, mutta me aloitetaan se tällaisella valtakunnallisella seminaarilla, niin yksi merkitys on varmasti niin kuin se, että tämä mahdollistaa niin kuin sen, että nähdään, että miten asioita tehdään jossakin muualla. Että jos ollaan aina siellä omassa pienessä piirissä ja tehdään aina asiat samalla tavalla, niin aletaan ehkä toistaa itseämme, eikä välttämättä opita uusia, mutta kun verkostoidutaan muiden kanssa, niin nähdään, että asiat voi tehdä jotenkin toisellakin tavalla. Eli se antaa hyviä mahdollisuuksia oppimiseen. Työssä opitaan paljon myös sillä tavalla, että tartutaan uusiin haasteisiin ja uusiin tehtäviin. Jos ajattelette vaikka ihmistä, joka työskentelee liukuhihnan ääressä, niin hänellä ei ole hirveästi mahdollisuuksia siinä oppia uutta, kun se toistuu se työ hyvin samanlaisena. Mutta jos rohkeasti tartutaan erilaisiin mahdollisuuksiin ja projekteihin ja uusiin tehtäviin, jota on tarjolla, niin se antaa sitten oppimisen mahdollisuuksia. Ja yksi on sitten tietysti tämä muodollinen koulutus, jota tämäkin koulutus nyt sitten edustaa. Eli tämä on semmoista muodollista koulutusta, joka halutaan kytkeä sitten siihen työssä tapahtuvaan oppimiseen. Joo.
Seuraavaksi tuleekin sitten pieni ajattelutehtävä. Ja se menee näin. Katso kuvaa. Ja mieti, mitä tuossa kuvassa mahtaa tapahtua.
Ja vastaukset voi kirjoittaa joko sinne viestitaululle tai...
Just ihan sillä tavalla, että otetaan semmoinen pieni keskustelu tähän, niin kuin pari keskustelua.
No joo, okei.
Väliin, niin ei tarvitse suoraan lähteä tätä. Eli nyt sä oot katsonut hetken sitä kuvaa. Mitä sulle tulee mieleen, mitä kuvassa tapahtuu? Ja nyt pieni hetki keskustellaan sit siinä joko pareittain, kolmistaan tai pienessä ryhmässä kaverin kanssa. Mitä näet kuvassa? Mitä kuvassa tapahtuu? Ja nyt semmoinen pari minuuttia keskustella. Olkaa hyvä. No niin, nyt siellä on käyty vilkasta porinaa, että mitähän siellä oikein tapahtuu. Ja sä voit kirjoittaa tuonne viestitaululle nyt samalla tavalla kuin ennenkin, mutta sitten ihan sillä noin niin kuin livenäkin saa kertoa, että mitä ajattelee tässä. Ja tuolla Hanna on nyt sitten se henkilö, joka siinä kun esiteltiin henkilökuntamme, jäi esittelemättä, koska hän oli tuolla käytävässä, siis Hanna Korhonen. Ja Hanna kuljettaa mikrofonia sitten tuonne sinne sitä mukaan, kun sieltä hyviä veikkauksia tulee. Mitä kuvassa tapahtuu? Olkaa hyvä.
Siellä on jo kolme veikkausta. Jonkinlainen näyttötilanne. Pitäisi järkeistää sähköjärjestelmä.
Saako sanoa ääneen?
Ole hyvä.
Sano. Vanha sanalasku Jämsän Vekkulan kylältä on semmoinen, että kukaan ei ole niin tyhmä, että osaa toista neuvoa. Ja tässä tuntuu siltä, että tässä on joku yrittää jotakin hässäkkäisenä järjestää tai purkaa tai korjata. Ja 4 ihmistä vai 5 yrittää neuvoa kaikki niin kuin eri alan osaajia, mutta kukaan ei ole niin kuin tämän alan tietäjä.
No niin. Kiitoksia, se oli herkullinen tulkinta. Eli miten se on? Kukaan ei ole niin tyhmä, ettei saisi toista neuvoa. Hieno sanota. Opinpa nyt tämänkin. Joo, mitäs muita? Tuonne taulullekin on tullut jo kivasti noita, mutta ihan saa livenäkin kertoa. Siellä käsin on. Kuuluuko tämä sinne perälle? Se, joka pystyy neuvomaan, niin hänen pitäisi pystyä tekemäänkin. Joo, mitäs muuta? Siellä.
Niin herää kysymys, että mitähän kukakin oppii tuosta. Koska niin jokainen niin sen, mitä näkee, niin tulkitsee sen perusteella, mitä hän niin aikaisemmin tietää.
Ja, okei.
Ja mikähän on sitten se yhteinen, mitä opitaan tässä? No niin. Eli se tulkitaan.
Siis hei, onko tämä niinku vähän niinku vertauskuva tästä meidän Verme Talkshowsta? Että mitä ihmettä? Ja jokainen sitten vähän omalla eri tavallaan. Joo, lisää. Lisää kommentteja. Niitä, no niin, sieltä tulee vielä.
Nyt tuli semmoinen mieleen, että toi johtokasa on, se on itse asiassa ihan mieletön, koska siinä on vaan näitä töpseleitä. Siinä ei ole niin kuin sitä toista päätä ollenkaan. Ja jokainen tuossa vasemmalla olijoista yrittää saada jonkun mielekkyyden ja mielen tuohon sotkuun, eli jonkun merkityksen.
Joo. Tuolla on aivan herkullisia juttuja tuolla viestitaulullakin. Nyt sieltä kerkesi mennä jo vähän piiloon. Pystyykö niitä Matti ottaa sieltä vähän ylöspäin? Mitä siellä oli tosi hienoja tulkintoja. Sieltä, okei. Okay. Siis toi jokainen tulkitsee asioita omien kokemustensa ja tietojen pohjalta. Joo, mutta mitä sä Päivi ajattelet näistä kommenteista nyt? Mitkä näistä nousee sulle sillä tavalla sun kannalta niin kiinnostaviksi?
No siis itse asiassa nämä on kaikki kiinnostavia. Ja musta niin. Kuvastaa tosi hyvin niin kuin sitä, mitä me tässä oikeastaan halutaan tällä kuviolla tuoda esiin. Ja toi on aika hyvin sanottu, tämä jokainen tulkitsee asioita omien kokemuksensa ja tietojensa pohjalta tai taustan pohjalta. Siellä on muutamia samantyyppisiä kommentteja.
Niin, ilmeisesti joku on kiinnostunut kukista, joku on kiinnostunut matematiikasta, joku on kiinnostunut sähköhammasharjoista. Mm.
Eli siellä on yksi tuommoinen asia, mitä tuossa niin kuin jotenkin demonstroidaan, ja jokainen näistä näkee sen vähän eri tavalla, tulkitsee sen eri tavalla sen oman kokemuksensa ja omien kiinnostustensa ja uskomustensa pohjalta. Ja tämän on tarkoitus havainnollistaa konstruktivistista oppimiskäsitystä, niin kuin varmaankin arvaatte, joka näkyy kyllä monissa näissä kommenteissakin.
Eli kyllä täällä konstruktiivisten asiantuntijoita on paikalla.
Kyllä, kyllä.
Siis, hei, toi on musta hauskaa, että jokainen ottaa vastaan sen informaation, joka pystyy liittämään oman kokemusmaailmaansa. Reunimainen on ihan pihalla. Joo, aivan. Sillä ei ole minkäänlaista ajatuskuplaa tällä kertaa.
Aivan, tässä. Joo, kyllä, joo.
Joo. Ja tämäkin muuten osoittaa sen, että kun te katsotte nyt tuota kuvaa, niin jokainen teistäkin tulkitsee sen eri tavalla. Ja näkee eri asioita. Ole hyvä. No niin. Mm. No niin.
Kyllä.
Hyvä.
Se taisi olla elämä.
Hyvä. All right. Mutta joo, kiitokset hei näistä. Mennään sitten tästä pikkuhiljaa eteenpäin.
Eli tässä nyt sitten tullaan tähän konstruktivismin ihan perusasiaan, että oppiminen ei ole passiivista tiedon vastaanottamista. Ja kaikilla ihmisillä meillä on oma tausta, erilaiset kokemukset, käsitykset, elämän historia. Meidän pää ei ole siis tyhjä, vaan me tulkitaan uutta tietoa aikaisemman kokemuksen ja uskomusten pohjalta. Mutta kyllähän näillä tulkinnoilla sitten on tietysti jotakin yhteistäkin. Ja ihmisiä yhdistää keskenään yhteinen kieli ja kulttuuri. Ja sen ansiosta me voidaan sitten tehdä asioista myös samanlaisia tulkintoja. Eli näissä ihmisten välisissä keskusteluissa ja vuorovaikutuksessa tulee erilaisia tulkintoja ja samanlaisia tulkintoja. Ja, Ja joka tapauksessa niin me siinä vuorovaikutuksessa yhdessä rakennetaan sitä tietämystä. Ja tämmöinen ajattelutapa meillä nyt tässä Vermessäkin on ollut taustalla.
Aivan. Siinä on nyt yksi kuva yhdestä Vermeryhmästä. Niin kuin huomaatte, niin täällä on hyvin olennaisia asioita. Esimerkiksi kahvia ja juustokakkua. Tehdäänpä pieni ekskursio nyt sitten seuraavaksi vähän toisaalle. Käymme katsomassa Vermen verkkosivuilta yhtä juttua, nimittäin ihan sen takia myöskin ihan käydään katsomassa näitä sivuja, koska näillä verkkosivuilla voi olla myöskin teille ihan sit käyttöä niin kuin jatkossa. Ja esimerkiksi jopa vaikkapa, jos sä haluat kertoa jollekin kaverille, että mistä tässä Vermessä on niin kysymys, tämä on hyvä osoite, tämä www.osaavaverme.fi. Ja sieltä sitten löytyy tietysti tarina siitä, että mitä tämä Verme niin kuin on. Se on esimerkiksi tuolla niin kuin sanallisesti esitettynä, mutta mun mielestä niin kuin, täällä on ehkä ihan paras juttu, joka kertoo tämän Vermen, löytyy täältä. Täällä on tämmöinen minuutti 46 sekuntia kestävä video. Ja nyt sen pidemmittä selityksittä katsomme tämän videon. Tällainen tarina täällä ja otetaanpa nyt semmoinen pieni keskustelu ihan tähän jatkoksi sitten heti, että mihin asiaan kiinnitit huomiota tässä videossa äsken? Olkaa hyvä. Niin, otetaan sitten muutamia tänne. Mitä ajattelit, kun näitä on? Voi ihan noin niin kuin huutamallakin tuosta heittää, jos ei halua mikkiä. Kaikki oli nuoria opettajia. Okei. Okay. Jakaminen. Yhdellä sanalla, joo. Lisää, heitelkää vaan.
Voimaantuminen.
Jokainen sai tarvitsemansa.
Kuka siinä oli mentori?
Kuka siinä oli mentori?
Lopussa oli vähän teillä, että
Lopussa teennäinen, joo. Se oli varmaan aika harkitusti teennäinen. Joo, hyvä. Lisää. Mitä jäi mieleen? Mitä ajattelit? Voiko se niin helppoa olla? Kyllä, tästä vähän tietysti, ehkä vähän tulee semmoinen vaikutelma. Joo, siis tämä video muuten itse asiassa kertoo saman tarinan kuin se sarjakuva, joka oli viime viikon opettajalehdessä, joka myöskin on sillä teillä materiaalissa mukana, ainakin, onko se siinä esitteessä, joo. Ja sitten jos haluat katsoa tämän tai näyttää kaverille esimerkiksi, niin sun omalla älypuhelimella, niin siinä on QR-koodi. Viivottimessa on QR-koodi, ja sitten kun luet sen siitä QR-koodista, niin se menee suoraan sitten tonne YouTube-sivulle. Ja sitä kautta sä pystyt aika lyhyesti 2 minuutissa kertomaan, että mistä tässä on kysymys. Ja tietysti sitten nehän voi tulkita jälleen kerran monella tavalla. Mutta joka tapauksessa tässä yksi semmoinen iso asia, mikä nyt liittyy tähän nimenomaan oppimiseen on, se tuli tuolla, joku sanoi, että jakaminen. Ja tämä on todellakin niin kuin ihan sananmukaisesti, tämä on toisaalta osaamisen jakamista ja toisaalta se on myöskin sen rikastamista. Eli kun osaamista jaetaan, niin se rikastuu. Ja kun jokainen lähtee sieltä vermeryhmästä pois, niin hänellä on vähän enemmän kuin mitä hän tullessaan toi. Ja tämä on se yksi semmoinen perusmetafora, joka liittyy tähän vermekoulutukseen, mutta se pohjautuu nimenomaan tähän sosiaalisen konstruktionismin perusideaan, että ihmiset oppii vuorovaikutuksessa toinen toisintaan. Ja siinä tapahtuu jotain sellaista, että itse asiassa kaikki saa siitä lopulta vähän enemmän kuin mitä he tullessaan toi. Tässä yksi semmoinen hyvin tärkeä asia on myöskin tämä vertaisuuden kysymys. Tuossa tuli se kysymys, joku kysyi, että kuka sinulla oli mentori? Ja nyt me pureudutaan tähän nyt hiukan tarkemmin, niin kuin siinä ihan alussa, kun me katsottiin, että tässä on kysymyssä vertaisryhmämentorointi. Mitä tämä vertaisuus tässä nyt sitten niin kuin tarkoittaa? Ja se itse asiassa viittaa aika monenlaisiin asioihin, tai sitä voidaan tarkastella aika monenlaisilla tasoilla. Ensinnäkin me voidaan kysyä, että voiko ihmiset olla vertaisia, onko ihmiselämä arvokas sinänsä, niin että toisen ihmisen elämä ei ole arvokkaampi kuin toisen ihmisen elämä. En vastaa tähän kysymykseen, mä vaan kysyn. Mutta sitten toinen kysymys, voivatko opettaja ja oppilas olla vertaisia? Jos niin, millä tavalla he voivat olla vertaisia? No ihmisenä ehkä, no entäs sitten sen osaamisen suhteen? Onko se mahdollista ajatella, että he ovat vertaisia? No entäs voiko rehtori ja alainen olla vertaisia? Ja jos, niin millä tavalla? Rehtorilla on kuitenkin tietynlaisia tämmöisiä juridisia vastuita siitä koulusta, joita sitten tällä opettajalla ei ole. Eli toisin sanoen tämä johtaa meidät tarkastelemaan tätä vertaisuutta erilaisilla tasoilla. Tuo ensimmäinen taso on eksistentiaalinen vertaisuus, eli olemmeko vertaisia ihmisinä. Toinen taso, episteeminen vertaisuus. Olemmeko vertaisia siinä mielessä, että tiedämme ja osaamme yhtä paljon? Ja sitten kokonaan oma kysymyksensä on juridinen vertaisuus. Ovatko nämä ihmiset vertaisia juridisten vastuiden ja oikeuksien suhteen? Eli me on itse asiassa tämä ihan yksinkertaiselta näyttävä kysymys, olemmeko vertaisia, alkaakin näyttää kauhean monimutkaiselta, kun sitä katsotaan vähän tarkemmin. Me voidaan vastata siihen 3 eri tavalla. Ja nyt tulee ne vastaukset sitten täällä. Ihmisinä, ainakin mä uskon näin, että ihmiselämä on yhtä arvokas, riippumatta siitä, kenen elämä on kysymyksessä. Onko kysymyksessä vaikka tasavallan presidentin elämä tai sen vauvan elämä, joka syntyy tähän maailmaan kehitysvammaisena ja niin edelleen. Jokainen ihmiselämä on yhtä ainutkertainen ja siinä mielessä yhtä arvokas. Mä voin ainakin tämmöisen allekirjoittaa. Mutta entäs tuo episteeminen vertaisuus? Sitten kun lähdetään puhumaan siitä, että osataanko tai tiedetäänkö yhtä paljon asioista. Miten se oppilaan ja opettajan välinen suhde? Eikö niin, että opettajahan tietää enemmän? Eikö niin? Toisin sanoen, kun me olemme tässä opettajina näin, niin mehän tiedämme enemmän kuin te, eikö näin? Minkä takia kaikki nauraa? No siis varmaankin siitä syystä, koska ei se ole näin simppeliä. Mä oon itse joskus kyllä huomannut semmoisen asian, täytyy tunnustaa, että mun opiskelijani tietää jostakin asioista enemmän kuin minä. Mulle on ainakin käynyt näin. Mutta joitakin asioita minä tiedän enemmän. Eli toisin sanoen vastaus menee, tämä meni sekaisin vähän. Eli episteemisellä tasolla se menee sillä tavalla, että tuo opettaja joskus, tai mentori tai mikä se onkaan, niin tietää enemmän. Joskus itse asiassa se opiskelija tietää enemmän. No sitten tuolla juridisella tasolla, kun tarkastellaan sitä, että esimerkiksi vaikkapa nyt sitten mentori tai sitten se ryhmäläinen siellä Verme-ryhmässä, niin kyllä siinä vaan sitten kuitenkin tällä tasolla me ei olla täysin vertaisia. Tämäkin on hyvä tiedostaa, koska se Verme-ryhmän vetäjä toimii siinä tietyllä vastuulla. Hän toimii tietyssä asemassa, hänelle maksetaan siitä kenties palkkaa siitä työstä ja sitä kautta hänellä tulee myöskin tiettyjä vastuita sitten ja niin poispäin. Eli juridisessa mielessä ei olla vertaisia. Eli tämä vastaus itse asiassa yksinkertaiseen kysymykseen näyttää aika monenlaiselta. Palataan sitten tähän, oikeastaan me lähdetään tässä eteenpäin nyt sitten. Jos lähdetään näitä tasoja katsomaan tässä, niin nyt me ollaan tässä episteemisessä kysymyksessä, eli tietoon liittyvissä kysymyksissä. Ja näistä tietoon liittyvistä kysymyksistä sitten jatketaan eteenpäin tällaisen kuvion avulla, jota Päivi kertoo vähän sitten tarkemmin.
Joo, tämähän, itse asiassa tämä kuvio on yksi semmoinen tämän Verme-koulutuksen yksi keskeinen periaate. Ja tähän malliin pitkälti tämä koulutus perustuu ja sen perusteella jotkut tietyt asiat on järjestetty tietyllä tavalla. Sen takia on hyvä käydä tämä läpi. Tämä mallin nimi on integratiivisen pedagogiikan malli ja se perustuu asiantuntijuustutkimukseen. Siinä on lähtökohtana se, että asiantuntijuus millä tahansa alalla, niin se koostuu 3 tai 4 peruselementistä, riippuen vähän mitä ajatellaan. Ensinnäkin kaikilla aloilla on olemassa jotain tiettyä teoreettista tietoa tai käsitteellistä tietoa tai faktatietoa. Sellaista tietoa, jota on helppo niin kuin ilmaista vaikka tällaisten niin kuin kuvioiden avulla tai sanallisesti, verbaalisesti, luennoimalla, kirjasta lukemalla tai jotain muuta. Eli tietoa, jota ymmärretään niin kuin käsitteiden kautta ja opitaan käsitteiden kautta. Mutta se ei pelkästään niin kuin yksinään riitä tekemään kenestäkään asiantuntijaa, vaikka lukisi tuhansia kirjoja opettajuudesta, niin ei välttämättä tee niin kuin hyvää opettajaa, vaan siihen tarvitaan muutakin tietämistä ja osaamista. Eli toinen tiedonlaji on tämmöinen käytännöllinen tieto tai kokemuksellinen tieto, jota ei kovin paljon voi kirjoista lukea. Toki sitäkin voi yrittää opiskella kirjoista, mutta pääasiassa sen muodostumiseen tarvitaan sitä käytännön kokemusta. Ja koska sitä ei juurikaan kirjoista opita, niin tämä käytännöllinen kokemuksellinen tieto, se usein jää hiljaiseksi tiedoksi. Eli sitä ei välttämättä aina pystytä sanallistamaan. Eli se on semmoista hiljaista tietoa. Englannin kielessä käytetään tacit knowledge-käsitettä. Ja sitä voi olla niin kuin vaikea pukea sanoiksi, mutta sitä pystyy sitten tietynlaisissa tilanteissa, esimerkiksi niin kuin tuommoisessa ryhmäkeskustelussa, eksplikoimaan sitä hiljaista tietoa. Mutta olennaista on se, että sitä opitaan käytännön kokemuksen kautta ja tarvitaan sitä kokemusta siihen. No sitten kolmas asiantuntijuuden keskeinen osa-alue on nimeltään itsesäätelytieto, eli se on sellaista tietoa, joka liittyy meidän oman toiminnan ohjaamiseen, omien vahvuuksien ja heikkouksien tuntemiseen ja tämmöiseen metakognitiiviseen ja reflektiiviseen tietämiseen. Eli tiedetään ne omat esimerkiksi oppimisen tavat ja millä tavalla parhaiten toimitaan arkielämän toiminnoissa ja tämän tyyppistä. Et se itsesäätely ja itsereflektio kuuluu tähän. tähän, ja se on asiantuntijoilla myöskin niin kuin semmoinen hyvin pitkälle kehittynyt. Asiantuntija pystyy niin kuin sen, niin kuin reflektoimaan sitä omaa toimintaansa syvällisesti. Eli nämä on semmoisia persoonallisia tiedonmuotoja, mutta asiantuntijoissa on muutakin. On tällaista, jota kutsutaan sosiokulttuuriseksi tiedoksi. Ja se liittyy taas sellaiseen vaikka jonkun työpaikan toimintatapoihin, kirjoittamattomiin sääntöihin, miten asiat tehdään ja toteutetaan jollakin työpaikalla. Ja sekin on sellaista, että sitä ei voi niin kuin oppia muuta kuin osallistumalla niihin toimintakäytänteihin siellä työpaikalla. No nyt siis tässä on ideana tässä integratiivisen pedagogiikan mallissa se, että kun tiedetään, että korkeatasoisessa asiantuntijuudessa ja osaamisessa nämä erilliset tiedonlajit ei ole mitään irrallisia, vaikka ne voidaan tälleen analyyttisesti erottaa toisistaan, ne ei ole irrallisia, vaan ne on tiukasti integroituneita toisiinsa, ne on yhdistyneinä toisiinsa, niin silloin pedagogiikassakin olisi hyödyllistä muodostaa sellaisia oppimistilanteita ja oppimisympäristöjä, jossa kaikki nämä eri tiedonmuodot on läsnä ja niitä yhdistetään, eli integroidaan tietyllä tavalla toisiinsa. Ja nyt, kun me ajatellaan tätä vermekoulutusta, niin täällä on kaikenlaista teoreettista tietoa. Teillä on siellä se kirja ja meillä on nyt tämä luento täällä ja monenlaista muuta, mutta se ei yksin riitä, vaan tämän koulutuksen aikana on tarkoitus hankkia myös kokemuksellista tietoa siitä vermeryhmän vetämisestä. Ja sen takia on, ja kytkeä sitä tähän teoreettiseen tietoon ja reflektoida sitä käytännön kokemusta sen teoreettisen tiedon valossa. Eli tämän takia teillä on nyt sitten ajatuksena, että te tämän koulutuksen aikana vedätte sitä omaa ververyhmää, saatte sitä kokemuksellista tietoa siitä ja voitte siellä sitten sen koulutuksen aikana reflektoida sitä tietoa. Eli on tärkeää, että muunnetaan teoreettista tietoa sellaiseen muotoon, että sitä voidaan soveltaa käytäntöön. Sitten vastaavasti tätä käytännöllistä kokemuksen kautta syntyvää tietoa, sitä on tärkeää käsitteellistää ja eksplikoida. Ja sitten on tärkeää reflektoida, että tämä itsesäätelytieto muodostuisi, niin reflektoida omaa toimintaansa. Ja siinä voi hyödyntää sitten kokemuksellista tietoa ja teoreettista tietoa. Eli tämä on se yksi semmoinen perusmalli, mihin pohjautuu tämä meidän koulutus. Ja periaatteessahan tätä mallia voi soveltaa sitten siinä vermeryhmän toiminnassakin. Haluatteko tästä kysyä jotakin?
Otettaisiko semmoinen minuutin keskustelu siinä kaverin kanssa, että mitäs tämä nyt niin kuin merkkaa oikein ja mistä tässä on kysymys? Olkaa hyvä ja keskustelkaa tästä minuutin verran.
Joo. Meillä on itse asiassa 4 minuuttia aikaa. Joo. Mitä? No joo, itse asiassa joo. Ai niin. Okei. Joo, okei. Joo, selvä. Moi. Okei, selvä. Porinat seis. Nyt meillä ei ole enää paljon aikaa, niin jos muutaman kommentin saisi nyt tästä, että mitä mieltä nyt te otettiin näköjään se kuva pois, mutta tähän liittyen. Joo, ole hyvä.
Minulla on yhden sanaselitys, että
No se tarkoittaa sitä, että tehdä niin kuin ikään kuin tehdä näkyväksi, miten tehdä eksplisiittiseksi. Eli kun se on sanatonta tietoa, hiljaista tietoa, mitä ei ole niin kuin käsitteellistä, mille ei ole käsitteitä, niin tehdä sille niitä käsitteitä, eli tehdä se eksplisiittiseksi. Joo. Voitte toki kysyä tai kommentoida nyt ihan mitä tahansa muutakin, mitä haluatte tähän päivään liittyen. Meillä on aikaa vielä 2-3 minuuttia ennen kuin lopetetaan tämä sessio.
No semmoinen kysymys sitten, just tämä teoria ja käytäntö, mikä minua aina ihmetyttää. Mm. Enkä koskaan ymmärtänyt, mikä ero niillä on. Mm. Eli voiko nyt olla niin, että semmoinen käytännössä tehty järkevä toiminta ei perustu mihinkään teoriaan. Onko tämä mahdollista?
Siis kyllä kai se on periaatteessa mahdollista, mutta jollakin tavalla niin se on ehkä, niin kuin, siellä on jotakin teoriaa taustalla, vaikka sitä et välttämättä niin kuin tiedä, mutta sen voi niin kuin tehdä eksplisiittiseksi sen teorian sitten, vaikka keskustelemalla jonkun kanssa. Siinä on aina siellä kuitenkin, täytyy olla jotakin ajatuksia takana myöskin siinä, niin kuin siinä käytännön toiminnassa. Tämä on varmaan aika semmoinen filosofinenkin kysymys, että tässä voisi mennä tehdä pitkiäkin keskusteluja. Hannu joutui nyt lähtemään tuonne Majakoskelle, missä tekin varmaan illalla sitten tulette kaikki tapaamaan. Siellä on nimittäin vanhojen vermeiden tapaaminen ja siellä käsitellään voimauttavaa valokuvaamista ja Hannu joutui lähtemään sinne, mutta hän on sitten siellä Majakoskella sitten kun mennään muut sinne. Onko vielä jotain kommentteja tai kysymyksiä? Ellei ole, niin Matti sitten sanoo joitakin käytännön asioita vielä tässä lopuksi. Kiitoksia kaikille.
Joo, noista käytännön järjestelystä nyt sillä tavalla, että teillä on ne alueelliset tapaamiset ja ne löytyy sieltä ne tilat siitä ohjelmasta ja sitten sille Haakahelia ja JAMKin yhteistoteutukselle, niin se tila oli C134. Ja Päivi oli se teidän henkilö, joka on tätä vastassa siellä. Ja Pirjo. Ja ne bussikyydit, jotka menee sinne Majakoskelle, lähtee tuosta Agora ja Alpa-rakennuksen välistä. Siinä on semmoinen bussien kääntöpaikka. Ja Hanna on teitä vastassa siinä bussien lähtöpaikalla.